Half-Life 2. Ranga la maturitate. Un joc de anvergura lui Half-Life 2 nu mai are nevoie de nicio introducere. Iată-l, după ce l-am așteptat atâta timp, bla 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 bla. Să fim serioși. Știți foarte bine despre ce e vorba și dacă nu, atunci probabil că nici nu vă interesează acest review. Da, nu ți-a ales bine revista, las-o jos. Mai mult decât atât, o să-l cumpărați și o să-l jucați indiferent dacă vă spunem noi că e bun sau nu. Ce ne rămâne de făcut? Să-l analizăm, să-l disecăm, să-i cotrobăim prin măruntaie și să vă prezentăm concluziile noastre ca niște profesioniști ce suntem. Puteți să fiți de acord cu noi, să ne înjurați sau, în cel mai rău caz, să ne ignorați. La naiba, puteți să le faceți pe toate trei deodată dacă aveți chef. Noi ne punem ochelarii savant pe nas, ne dregem vocea și supunem atenției studiul de caz Half-Life 2. Luminile, vă rog! Fizicul. Paradoxal, unul dintre cele mai gustate elemente ale jocului nu are nimic de a face cu geniile de la Valve. Vorbesc aici despre engine-ul fizic, superbul Havoc, care face pe puțin cât trei sferturi din cireașa aia de pe tortul Half-Life 2. Contribuția celor de la Valve la acest engine nu este însă deloc neglijabilă, pentru că poți să te trezești cu dita mai minunăția de simulare fizică pe masă și să nu știi ce să faci cu ea. Cum același engine fizic a fost folosit în mai multe jocuri care au ținut capul de afiș în toate topurile posibile, Max Payne 2, Painkiller, Thief 3, vă întrebați probabil ce mare brânză. L-am mai văzut, ne-a plăcut, dar hai să lăsăm să se odihnească în pace. Ei bine, nu e chiar așa. Aportul celor de la Valve la succesul engine-ului fizic din Half-Life 2 se traduce prin ingeniozitatea modalităților prin care acesta este pus sub lumina reflectoarelor. Folosirea lui ca important element în cadrul unor puzzle-uri, ca de exemplu ridicarea rampei în nivelul cu barca, schimbă întreaga perspectivă asupra modului în care poate fi exploatat un astfel de engine. Cel mai surprinzător lucru rămâne însă modalitatea prin care Valve scoate cel mai mult în evidență capacitățile Havoc-ului. Gravity Gun-ul este cu siguranță una dintre cele mai ingenioase arme concepute vreodată într-un univers virtual. Cine s-a gândit că poți să folosești calorifere și dulapuri pe post de armă? În secret, probabil că fiecare dintre noi, dar cei de la Valve sunt cei care ne-au făcut să ne dăm seama de asta. Însă Gravity Gun-ul este doar pretextul perfect și cea mai ușoară și plăcută modalitate de a te familiariza cu genialul engine fizic. Subtil, diabolic. Meșterilor. Câinele. Cel mai uman prieten al bunului... Half-Life 2 se remarcă prin capacitatea incredibilă de a transforma în personaje remarcabile cele mai neașteptate elemente ale jocului. Și invers. Practic, engine-ul fizic este un personaj. La fel ca și Gravity Gun-ul. Doi prieteni alături de care petreci cele mai frumoase momente din joc. Ceva mai aproape de conceptul de personaj este Dog, pe care vă lăsăm să-l cunoașteți de unii singuri. Spunem însă că este probabil cel mai pitoresc personaj din tot jocul, folosit cu cap și care creează scenele cu cea mai mare implicare emoțională din partea jucătorului. Continuăm cu oameni? Nu, continuăm cu alte arme. Puține la număr. Asemănătoare cu cele din primul Half-Life, arsenalul iese în evidență doar în două cazuri. Gravity Gun-ul și bomba cu feromoni, care, ca să vezi, introduce în joc un alt personaj remarcabil, și anume turma de Ant Lions. Odată ce ajungi să controlezi acești odată teribili adversari, este imposibil să nu se creeze o legătură între tine și copiii tăi. Te ascultă, te ajută, se sacrifică pentru tine. Cum să nu fii impresionat? În plus, cele mai romantice momente nu le vei petrece alături de Alex, ci de acești Ant Lions, curățând o faleză înaltă sub clar de lună și urmărindu-ți soldații aruncând în văzduh trupurile inerte ale inamicilor cu cea mai albastră noapte posibilă în fundal. Și ca să continuăm în aceeași idee a personajelor surprinzătoare, cel mai impunător dintre toate este, fără îndoială, însăși Citadela. Un monstru ce înghite încetul cu încetul fiecare bucățică din oraș, dă viață propriilor sclavi și controlează totul fără a fi cu adevărat vizibil. Un fel de Big Brother din 1984 lui George Orwell, care distruge mult mai mult decât asfalt și beton. În comparație, personajele umane sunt fade și mult prea formale. Fata frumoasă și disponibilă, bătrânul prieten, vechile cunoștințe, trădătoarea și personajul negativ depășit de situație fac figurație, iar reacțiile lor sunt, de cele mai multe ori, previzibile. A bit of people. Dacă am așteptat foarte mult un lucru anume de la Half-Life 2, atunci acesta este cu siguranță un AI mult îmbunătățit față de cel de care am avut parte în shooterele realizate până în prezent. Ceea ce am descoperit în Half-Life 2 ne-a lăsat cu sentimente amestecate, împărțite în trei tabere principale, după adresantul lor. Am vorbit întâi de tabăra oponenților artificiali umani. Sincer, nu am descoperit la aceștia nimic nou, nimic interesant. Aceleași rațe de cauciuc bune de împușcat în iarma roace cu un pistol cu aer comprimat. Nu tu cine știe ce coordonare, foarte mult script, o lipsă de varietate a armelor și a tipurilor de soldați inamici, strigătoare la cer. Pe alocuri, respawning-ul acestor oponenți umani, artificiali, poate fi considerat ca o stângăcie a producătorilor. Pe scurt, plictiseală. Altfel stă treaba la camarazii artificiali. Trebuie să o spun, de la Half-Life Opposing Force și până acum, aceștia au făcut pași importanți către eficacitate, coordonare și credibilitate. De multe ori am avut senzația că suntem împreună cu niște personaje controlate de oameni în carne și oase, iar la aceasta contribuie rezolvarea cu succes în Half-Life 2 a unei dileme ce se pune în astfel de cazuri în fața producătorilor. Este vorba de faptul că, atunci când ești ajutat de combatanți AI într-o luptă, aceștia trebuie să nu omoare prea mult la inamic pentru a nu te lăsa fără oponenți pe tine. Pe de altă parte, pasivitatea sau lipsa de eficiență a camarazilor artificiali dă o senzație absolut neplăcută de mucava, de făcătură, de nenatural în contextul jocului. Ei bine, nu știm cum au nimerit-o așa de bine, dar Valve a echilibrat excelent comportamentul camarazilor AI, ceea ce ajută la senzația de realism și la imersiunea firească în joc, fără a te simți stânjenit de convențiile parametrice ale acestuia. Iar dacă, totuși, AI-ul camarazilor nu va satisface, sorry, Gordon, există oricând satisfacția sălbatică de a-i folosi ca momeli, dat fiind că AI-ul oponenților, spre lauda lui, nu pare să facă din tine prioritatea numărul 1 a grupului. A bite of ants. Însă, în opinia noastră, cel mai bine realizat AI este cel al creaturilor extraterestre, extradimensionale din Half-Life 2, indiferent dacă au gurile de foc deschise către tine sau către inamic. Am vorbit întâi de lei furnici. Mamă, cum sună Antlion în limba noastră? Lei furnici. Atât ca oponenți, cât și sub forma camarazilor de feromon, aceștia se comportă exemplar pentru un comportament de haită. Te simt, te surprind, te ambuscadează, te încercuiesc, nu-ți lasă nicio șansă, decât aceea de a te îndepărta de nisipurile lor. Loviturile lor au precizia și insistența pe care o bănuiești privind un mușuroi de furnici în plină activitate. Este exact ceea ce am așteptat de la AI-ul din Half-Life 2. Ca parteneri, lei furnici sunt la fel de necruțători, dovedind în plus un excelent pathfinding. Având capacitatea de a zbura și a plana pe distanțe scurte, pot ataca ținte care ție nu îți sunt accesibile, lucru pe care îl fac extraordinar de bine și de credibil. De altfel, designul de nivel pune la lucru capacitatea leilor furnici de zbor și de detecție a oponenților în câteva situații de luptă care vor rămâne antologice. A bite of mechanics. O altă categorie de oponenți artificiali din Half-Life 2 o reprezintă biomecanoizii, și anume aparatele de zbor. Dropships, gunships, precum și tripozii numiți strideri. Aici, reușita AI-ului este dată nu atât de inteligența acestuia, cât de mecanica construcției acestuia. Mobilitatea extraordinară a striderilor face ca aceștia să poată observa și acoperi cu foc o suprafață imensă dintr-un nivel. Capacitatea lor de a-și coborâ turela aproape la nivelul solului sau de a o ridica la câteva etaje înălțime, precum și de a-și roti armele cu o libertate 3D totală, fac din strider niște campioni ai AI-ului de shooter, niște creaturi virtuale superbe vizual, dar și niște oponenți cu adevărat provocatori. Salutăm aici inteligența producătorilor care s-au inspirat în proiectarea striderilor din tripozii marțieni descriși în romanul Războiul Lumilor al lui H.G. Wells. Anyway, întotdeauna ne-am întrebat cum dracu se pot deplasa niște creaturi tripode într-un câmp gravitațional normal. Ei, uite că în Half-Life 2 și în H.G. Wells se poate. Alt oponent artificial biomecanic este reprezentat de gunship-uri. La acestea, turela cu capacitatea de rotație 3D completă este la rândul ei o provocare, deoarece permite creaturii să zdoboare foarte ușor rachetele. De aceea, în Half-Life 2, capacitatea lansatorului de rachete de ochi cu ajutorul laserului își sporește utilitatea. Trebuie să încerci să plimbi racheta cât mai alambicat pentru a păcăli turela gunship-ului, astfel încât până la urmă să reușești să o aduci la țintă. Ceea ce am subliniat cu încântare este faptul că mecanica deosebită a acestor doi oponenți, striderul și gunship-ul, este o biomecanică, obținută prin hibridarea construcției artificiale cu ceea ce a pus natura într-un fel de insecte. Una dintre reușitele producătorilor este tocmai aceea de a nu lăsa lucrurile numai la nivelul texturilor și al wireframe-ului, ci de a adăuga la ceea ce se poate vedea și mișcările caracteristice unor ființe vii, ale unor insecte strani, în care momentele de rotație induse de masa anumitor părți ale corpului, de țesuturi, de mușchi și de încheieturi, determină o dinamică specifică a deplasărilor și mișcărilor. Aceste elemente de realism sunt deja de mult prezente în industria filmului, vezi Starship Troopers, dar este bine să le vedem pentru prima oară implementate la un asemenea nivel de complexitate într-un joc. Ce înseamnă, de fapt, Half-Life 2? Mulți știu, puțin cunosc, dar Half-Life 2, jocul, este probabil cel mai puțin important element din ceea ce înseamnă, de fapt, Half-Life 2. Pe scurt, mai există alte două elemente care se impun în fața jocului propriu-zis, și anume engine-ul Source și rețeaua de distribuție Steam. Se știe că, de acum, marile firme nu mai produc engine-uri in-house doar pentru a le arăta în cadrul unui singur joc. Fiecare engine cu posibilități este unul pe care producătorii îl vor puternic licențiat. Asta înseamnă că trebuie să faci un engine nemaipomenit, un joc excelent care să-l scoată în evidență, iar apoi să-l vinzi, licențiezi altor producători interesați. Așadar, Source înseamnă o importantă sursă de venit, virtuală, pentru cei de la Valve. Mă aștept însă ca acesta să fie licențiat în special pentru jocuri online gen Counter-Strike, din cauza necesității timpilor de încărcare mari și deși, care vor favoriza jocurile construite pe hărți medii, care nu se schimbă decât o dată la câteva zeci de minute. Apoi vine Steam, rețeaua de distribuție online din spatele lui Half-Life 2. De fapt, mulți spun că adevăratul motiv al întârzierii jocului nu a fost furtul codului sursă, ci nevoia de a finisa acest Steam. Asta ca să vă dați seama de importanța lui. Practic, dacă experimentul Steam se va dovedi a fi un succes, vom asista la o revoluție în industria jocurilor. Valve are ocazia să dovedească întregii lumi că un producător nu trebuie să mai depindă de un distribuitor pentru a-și comercializa produsele, iar asta are implicații financiare din cele mai grave. Este foarte posibil să asistăm la începutul sfârșitului pentru distribuitori, așa cum îi știm noi acum. Iar cum distribuitorii sunt cei care învârc cei mai mulți bani în industria jocurilor, vă dați seama că este vorba de un eveniment major și crucial. Dacă pentru distribuitori Steam este o veste foarte proastă, pentru producători și implicit pentru jucători, ea ar trebui să fie una mai mult decât bună. Lipsa unui intermediar între producător și jucător înseamnă mai mulți bani pentru primul și jocuri de mai mare calitate pentru al doilea. Așadar, Half-Life 2, jocul, este doar o unealtă de promovare a două tehnologii ce au puterea să schimbe modul în care lucrează industria în acest moment. Fiți cu ochii în patru. Half-Life 2, filmul. Întocmai precum în Half-Life, și 2-ul este puternic bazat pe story, pe un scenariu amănunțit. Însă, ceea ce se amplifică în Half-Life 2 este maniera cinematografică de a îmbina elementele jocului. Dacă primul Half-Life era un action shooter cu script dezvoltat, acum putem vorbi literalmente de filmul jucabil Half-Life 2. În opinia noastră, dacă de sărbători scoți Half-Life 2-ul prin TV, poți liniștit să-ți inviți prietenii la o vizionare cel puțin la fel de pasionantă ca orice Lord of the Rings sau Matrix. Din fericire, producătorii nu au găsit de cuvință să explice în amănunt toate elementele de story. De asemenea, nici nu s-a pus excesiv accentul pe clișeele hollywoodiene, poate cu excepția celui matrixian al Messiah-ului bun la toate în realitatea curentă. Dar, tot ca în primul Matrix, nu se exagerează cu dezvoltarea unei relații a lui Freeman cu personajul feminin. Chestia asta ajută mult la respirabilitatea atmosferei din joc, ce beneficiază de păstrarea aerului impersonal, detașat și degajat al lui Gordon. Lucru la care contribuie din nou și titlurile capitolelor episoadelor din joc. Ceea ce le reușește foarte bine producătorilor este atmosfera. Inscripții în rusă, carcase de mașini ex-sovietice plus trabant, cartiere de blocuri muncitorești, oameni descurajați și umili, apă și mizerie. La toate astea, dacă adaugi și trenurile fantomatice, obții ceva apropiat de călăuza lui Tarkovski. De altfel, nu de puține ori în joc am avut senzația că ăsta este viitorul Stalker, nu Half-Life 2. Pur și simplu, totul era prea neo-șcernobâlic în Half-Life 2 față de imaginarul occidental pe care îl găseam în primul Half-Life. Există încă o mare asemănare în Half-Life 2, cu filmele inspirate din Philip K. Dick. Precum în cărțile psihoticului autor de SF, story-ul nu este întru totul coerent și dezvoltat. Există inconsistențe de logica narațiunii și a motivațiilor personajelor, dar câteva găselnițe geniale întrețesute în materia întregii creații o susțin calitativ și o fac captivantă. Dacă ar fi plouat în Half-Life, iar norii ar fi fost joși, și dacă cele mai multe scene s-ar fi petrecut în obscuritate, aș fi zis că și atmosfera este în totalitate una K-Dickiană. Rămânem totuși cu aerul distopic veritabil, post-apocaliptic, în care evoluează îndeopște personajele lui K. Dick și în care Gordon Freeman pare să se simtă ca la el acasă, deși este atât de diferit de senzațiile specifice primului Half-Life. Iar distopia este cu atât mai reușită cu cât spre final ți se justifică cele mai negre temeri. În acest scop este folosit un procedeu cinematografic clasic. Un traveling prin pântecele citadelei conturează din câteva tușe sinistre pe sărmanii locuitori sclavei săi. Și pentru că trebuie și noi să ne dăm cu părerea despre The End, fără a da cu spoilerul în voi, ne exprimăm mulțumirea anti-hollywoodiană în fața finalului poveștii din joc. Aceeași detașare, același cinism rece, aceeași deschidere spre orice continuare. Același, în afara timpului, G-Man. Cu left and right. Tot cinematografic vorbind, și sunetul ar trebui să se ridice la înălțimea unei coloane sonore de film, nu? Aici, din păcate, Valve a avut o alegere neinspirată în opinia noastră. Este vorba despre API-urile, algoritmii folosiți la poziționarea tridimensională a sunetului și la modelarea acustică a mediului, ecouri, reverberație. Valve a preferat să folosească un engine de sunet propriu, ce folosește Red Game Tools, fără a oferi suport pentru AX-ul celor de la Creative. Ori, AX3 este cel mai evoluat astfel de engine de poziționare 3D și modelare acustică, cu o performanță extraordinară în redarea realistă a evenimentelor sonore în mediul virtual din joc. Engine-ul sonor al Valve este un produs semi-amatoricesc, în care vocile unor personaje nu se deplasează în spațiu, rămânând în poziție centrală, iar ecourile și reverberația sunt de calitate atât de scăzută că Aureal, Senzaura sau Creative nici măcar la începuturile lor nu sunau așa de prost. Poziționarea 3D a sunetului în căști lasă mult de dorit la rândul ei. Singura speranță pentru cei care știu ce înseamnă un sunet bun într-un joc stă în afirmațiile unui oficial Valve care susținea că se lucrează împreună cu Creative la crearea unui suport pentru AX. Să-l credem și să sperăm. Half-Life 2 merită un sunet impecabil. Mințind poporul cu monitorul. O viziune cinematografică trebuie însă sprijinită și de argumente vizuale pe măsură. Iar aici, grafica jocului are o contribuție hotărâtoare. Înainte de toate, trebuie să remarcăm culoarea predominantă a luminii în Half-Life 2. Este o nuanță ușoară de roșu, ce sporește aerul de înserare, cu impact psihologic cert. Te menține într-o stare de nesiguranță, frizează nostalgia și păstrează atenția trează. Cât despre lucrurile pe care cade această lumină, se poate spune că au o complexitate și un realism ce depind semnificativ de nevoia de a nu consuma excesiv resursele sistemului. Astfel, chestiunile pe care producătorii consideră că îți vor stărui ochii Acelea sunt realizate la mai mare amănunt. Oponenți, camarazi, obiecte ce pot fi manipulate, vehicule, arme și elemente din dispozitivele combinei. În rest, nivelul de detaliu și calitatea al texturilor variază uneori neplăcut, în chiar același cadru. Din fericire, producătorii se scot prin câteva reușite efecte de transparență și de reflexie, sau prin excelentul desen al anumitor texturi și obiecte, printre care vehiculele ce pot fi folosite de Gordon sunt un bun exemplu. Apoi, apa ni se pare foarte reușită, creând excepțional, printre altele, iluzia refracției. Am spune chiar că apa din Half-Life 2 este mai reușită vizual decât cea din Far Cry și are un rol foarte important în întărirea aerului realist al jocului. Din păcate, proiectilele nu creează valuri, iar împroșcăturile create de impactul cu apa sunt mai degrabă filme de BMP-uri decât particule simulate. Vă amintim aici că apa din Chaser era sub aceste aspecte un exemplu demn de urmat. Și nu este singurul element din Chaser care ar fi priit și în Half-Life 2. Mă refer aici la detaliul deosebit al molozului și mizeriei din Chaser și Far Cry, expediate foarte rapid în Half-Life 2 sub simpla forma unor texturi întinse pe aici, pe colo. Dat fiind detaliul de formă al anumitor structuri, construcții, ruine, se simte neplăcut, ca o lipitură nefirească în context apariția respectivelor texturi ce reprezintă molozul sau mizeria. De asemenea, efectele de lumină, umbră, în timp real, nu se aseamănă sub nicio formă cu cele ce pot fi văzute într-un Far Cry sau un Doom 3. Aici se vede clar că avem de-a face cu un engine grafic ce nu este folosit la întreaga sa capacitate. Spunem asta tocmai pentru că Source oferă suport pentru iluminare dinamică. Cu toate acestea, lumina, umbra, este în general prerenderizată, dar acest lucru este făcut cu suficientă artă pentru a compensa parțial lipsurile în dinamica luminii. Importantă este, ca în orice joc, iluzia vizuală pe care producătorii reușesc să o inducă privitorului. În Half-Life 2, hotărător în crearea iluziei de spațiu mare, de întindere până în depărtări, este designul de nivel și intervalurile apropiate de loading. Deși nu este nici pe departe de dimensiunile unuia de Far Cry, un nivel din Half-Life 2 pare prin designul său sensibil mai mare decât este în realitate, mințind cu succes pe jucător. Iar acest lucru se face fără utilizarea supărătoare a barierelor de diverse feluri și păstând în permanență o remarcabilă profunzime a câmpului vizual, în accepția fotografică a termenilor. Până la urmă, ceea ce atrage atenția ochiului este bine realizat, iar deosebita și detaliată construcția anumitor oponenți, precum creaturile biomecanoide, dar și fețele făcute și animate la mare artă, te fac mai puțin dispus să observi minusurile unui engine grafic folosit cu teama de a nu sufoca calculatoarele de putere medie, care engine reușește, printr-o îmbinare iscusită de compromisuri și excese grafice, cum ar fi complexele mulțimi insectoide, să facă ceea ce era mai important. Să te surprindă în locurile esențiale și să slujească storiului și atmosferei, în așa fel încât să te simți acolo, nu doar cu ochii, dar și cu restul ființei tale de jucător. Valve a reușit iluzia vizuală, iar un rol decisiv în această direcție l-are și ergonomia, finisajul jocului sub aspectul consumului de resurse. Sunt locuri și evenimente în joc de o complexitate ce te face să te întrebi cum de totul curge perfect, cum de frame rate-ul nu este sub 10 frames per second. Asta cu condiția să ai destulă memorie. Un gigabyte este suficient. Altfel, hard disk-ul se va dovedi o piedică în calea uitării faptului că ești într-un joc și nu în the real world. Cu valva pe creier. Unele jocuri accentuează prea mult anumite elemente de dificultate și concentrare pe care jucătorul este obligat să le execute pentru a trece mai departe nivel. Spre exemplu, elemente de platformă în care precizia săriturilor și coordonarea lor sunt cruciale, sau puzzle-uri prea multe și prea grele, ori respawning-ul constant și excesiv al unor oponenți, mult prea capabili. Să vă amintesc și de derapajul excesiv. În general, când este prea mult într-un joc din aceste lucruri care solicită concentrarea permanentă, acesta își pierde caracterul de amuzament, devenind un efort. Ceea ce reușește excepțional Half-Life 2 este să nu insiste. Dacă ceva este greu, poți fi sigur că nu va dura mult. Iar poate că mai departe va fi la fel de greu, dar va fi greu altcumva. Jocul este perfect calculat psihologic pentru a nu deveni obositor în niciun moment, iar prin alternanța elementelor de atenție pe care le presupune din partea noastră, te face să fii absorbit mai departe în acțiune, fără să transpiri sau să ți se umfle venele la tâmple. Un astfel de succes în materie de gameplay este atât de rar, încât merită punctat cu vârf și îndesat. Deși istoriul nu dă pe din afară de original, iar întorsăturile epice sunt modeste spre inexistente, jocul reușește să te surprindă din loc în loc. Fie că este vorba despre arme aparte, de situații de luptă, vehicule sau de exploatare inteligentă a engine-ului fizic, jocul te face pe alocuri să ridici o sprânceană și să-i zbucnești din toată inima. Uite-mă ce le-a mai trecut prin cap și ăstora! Tot spre beneficiul acestei stări de bine vine și faptul că, dacă te realimentezi cu provizii, nu înseamnă obligatoriu că imediat o să-ți sară monștri în spate. Doom 3 and Company, ce tire! De asemenea, dacă în fața ai două nișe, cotituri, clădiri, camere, găuri, una în stânga și cealaltă în dreapta, nu vei fi atacat neapărat din amândouă. O anumită asimetrie și imprevizibilitate caracterizează atât scripturile, cât și designul de nivel în Half-Life 2, ceea ce ajută mult la gameplay și la plăcerea pură de a juca. Ca la carte. Am putea fi acuzați și pe bună dreptate. Acest review al nostru este mai mult o analiză, o disecție publică, un recurs scolastic la manualul de game making. Nu ne vom opune acestei acuzații. Considerăm că suntem în fața unei situații cu totul speciale, a sequelului cel mai așteptat al unui joc clasic. Cu toții considerăm primul Half-Life ca fiind mai fondator decât alte titluri ale genului action shooter. Or, într-un asemenea moment, nu ne permitem să trecem peste amănunte sau să gândim numai în termeni simpliști, la maniera, domnule, este o mare revoluție, o revelație, cum am așteptat cu toții, sau e un rateu fotogenic? Părerea noastră, după cântărirea tuturor celor expuse mai sus, este că nu ne aflăm în fața unei revoluții care rupe cine știe ce bariere. Mai degrabă am spune că ne aflăm, pur și simplu, în fața unui joc bine făcut. Dar un joc bine făcut este un lucru atât de rar în zilele noastre, încât aproape că devine o revoluție. Suntem atât de obișnuiți să facem comparații între jocuri doar pe alocuri bine făcute sau care iau fața numai prin anumite elemente, încât am uitat cât de importantă este rotunjimea, completitudinea, construcția echilibrată a unui joc. Iar în măsura în care ne face să descoperim lucruri la mintea cocoșului, dar esențiale, pe care cu toții le-am îngropat în memoria gamerească colectivă, da, Half-Life 2 este și o revelație. Repetăm, chiar dacă nu este marele revoluționar al industriei de profil, Half-Life 2 o îmbogățește prin aceea că arată clar, evident, cu bun simț, cum este un joc bine făcut. Prin aceasta, Half-Life 2 scrie din nou istorie, devine piatră de hotar și titlu de luat aminte pentru toți producătorii, în veacul vecilor. Mai rămâne ca Valve să dea faliment ca Looking Glass Studios, creatorii serii Thief, și cu certitudine nimeni nu va mai încerca să producă jocuri bine făcute. Ferească, glumeam. Deci, mult noroc, Steam! Follow Freeman. Asta este părerea mea. E cumva sinteza opiniei mele asupra jocului. Follow Freeman. Unul dintre beneficiile importante pe care mi se pare că l-aduce Half-Life 2 comunității jucătorilor este așezarea ștachetei foarte sus. Deja după Far Cry, ștacheta era sus de tot, dar Half-Life 2 a reușit să o mai ridice cu câteva degete. Cum în lumea jocurilor există un dezvoltat obicei al imitației, al clonării titlurilor de succes, noi nu vom avea decât de câștigat. Să tot joci o clonă de Half-Life 2, cu grafică, cu fizică, cu ergonomie precum ale Half-Life 2. Ba, poate chiar se va declanșa o frenezie a inventării de arme noi, de modalități de luptă nemai auzită până acum. Eu mă aștept la orice după bătaia cu calorifere smulse din perete din Half-Life 2. De aceea, nu pot să nu trasez o linie ce marchează evoluția recentă în FPS-ul contemporan. Chaser, Far Cry, Half-Life 2. Este vorba despre o curbă vădită ascendentă ce demonstrează că shooterul încă mai poate și poate în afara subiectelor de război, prea mult tăbăcite deja. Iar în maximul acestei curbe, aștept cu sufletul la gură să se așeze suveran încă un titlu dorit de mine precum Half-Life 2. Este vorba de Stalker. Iar acum, sinteza opiniei lui Miță. O altfel de evoluție. Half-Life 2 nu este cel mai bun realizat vreodată. Punct. Nu revoluționează genul, dar introduce destule elemente inovatoare care să-l ajute să evolueze. Este un FPS solid, extrem de plăcut, dar care reușește să-l încezească deranjant de mult în anumite momente, pornind de la mult prea lungile sesiuni de condus buggy-ul sau bărcuța, care m-au pus în situația să mă întreb dacă am în față un FPS sau un simulator de condus. Mediocru făcut, apropo. Până la timpii de încărcare exasperanți de mari și deși care îți taie elanul în cel mai sadic mod posibil. Din punct de vedere grafic, deși un pic știrbit de Far Cry, jocul se ridică probabil peste așteptările mele. Pot să vă spun că jocul m-a impresionat mai mult decât aș fi crezut sau să vă torn o pagină despre lucrurile care m-au deranjat, însă asta nu contează. Ce contează este faptul că Half-Life 2 reușește să se afirme ca un punct de referință în istoria jocurilor. Dacă nu prin jocul propriu-zis, atunci măcar prin tehnologiile care stau în spatele lui. Iar aici este mica secțiune despre multiplayer a jocului pe care a făcut-o Miță. Multiplayer. Half-Life numărul 1 a avut parte de unul dintre cele mai bine realizate module de multiplayer. În plus, același Half-Life a contribuit la apariția uneia dintre cele mai populare jocuri online, Counter-Strike. Era așadar normal să așteptăm cu interes noutățile ce vor fi aduse de Half-Life 2. Dezamăgitor, dar Half-Life 2 nu a fost livrat cu un modul de multiplayer adecvat, ci cu noua versiune de Counter-Strike, bazată pe engine-ul Source. Sincer, am fi dorit să avem parte și de un multiplayer separat pentru Half-Life 2, cu hărți și arme specifice. Cei de la Valve au lansat într-un final și o componentă multiplayer, mai exact, una bucată hartă pentru Deathmatch. Inițiativa este lăudabilă, dar cu o floare nu se face primăvară și nici cu o hartă multiplayer. Sperăm însă ca acesta să fie doar începutul, iar în viitorul apropiat să ne putem bucura de niște meciuri în rețea ca pe vremuri. Când se va întâmpla asta, vom da o notă și multiplayerului din Half-Life 2. Cât despre Counter-Strike Source, îl vom analiza mai atent într-unul dintre numerele viitoare. Dar ce vă putem spune este că, din câte am jucat până acum, pare să fie un vrednic urmaș al fantasticului joc multiplayer.